Марктың игі хабары. Бірінші бас. Алла улы Иса Масихтың ақында игі хабар былай басланады. Ишая пайхамбардың кітабында, «Міне, мен хабаршымды сенің алдыңа ебере атырман, ол саға йол әзірлейек». Шөлді шақырата аның давысы, «Рабиге йол әзірленіз, оның алдына йолларды түз етіңіз» дейді, деп язылғанша. Шомолдырушы Яхья, шөлді әдемлерді күнәлерінің кешірілігі үшін тевбеге түспеге суда шомылдырылып тазаланмаға шақырды. Оға Иерусалимнен, ем Юдеядың бәрі яқларынан халық келет аған еді. Кімлер өзінің күнәларын ашық айтып білдірсе, Яхья солардың бәрісін Йордан суында шомылдырып тазалайтаған еді. Яхья түйе үйінің киім киді. Белінде қайыс белбауы бар еді. Ем шегіртке мен киік бал ашайтаған еді. Ол өзінің увазында, «Сол меннен соң келейек, меннен күшлі, мен иіліп оның шарықларының бауын шешпеге де тиісілі туылман. Мен сізді суда шомылдырып тазалайман, ама ол сізді кие рухпан тазалаяқ», деп білдірет аған еді. Сол күнлерде Галилеядың Назарет шахарынан Иса келді. Ем Яхья оны да Йордан суында шомылдырды. Иса судан шығай атырғанлай, бірден өзінің алдында қақ ярылған көкті, ем оға көгіршін кебінде түсей атырған кие рухты көрді. Ем көктен, «Сен менім сүйген ұлымсың, мен саға разыман» деген дауыс естілді. Мұннан соң көп кетпей, кие рух Исады шөлге әкеттірді. Онда киік айванлардың ішінде ялғыз қалдырды. 40 күн шайтанның сынавында болды. Амма мәліклер оға ярдам еттілер. Яхья тұтнаққа салынғаннан соң, Иса Галилеяға Алла патшалығының ақында игі хабарды білдірмеге барды. «Заманы келді», дейтаған еді ол. «Алла патшалығы енді юықта. Тевбеге түсіңіз, игі хабарға ынаныңыз». Бір кере Галилеядың көл яғасыман барай атырғанда, Иса көлге илім таслап тұрған Шимонды, ем оның қардашы Ендрейді көрді. Олар балықшы еділер. «Менімен келіңіз», деді оларға Иса. «Мен сізді балық ұслағандай, адем көңілін авламаға үйретермен». Қардашылар сол сәтлей, елімларын қалдырып, Исадың артынан ерділер. Біраз барғаннан соң, ол Зебедей ұллары Яқуппан Яхьяды көрді. Олар қайықта олтырып, елім яма еділер. Иса оларды да шақырды. Олар да қайықта өзлерінің атасы Зебедейді ем ялға алынған ішілерін қалдырып, Исаман бірге кеттілер. Олардың бәрісі де Қапарнаумға келгенде, Иса бірінші шабат күн оқ, синагогқа оқытпаға барды. Халқ оның оқуына әжейіпсінді. Иса оларды дін әлімлеріндей болмай, бір қуатыман оқытатаған еді. Сол вақытта синагогта қара инмен деңгілген әдем бар еді. Ем ол бірден қышқырып, «Назаретші Иса, сенің бізде не ішің барды? Бізді әлек етпеге келгенсің ме? Сенің кім екеніңді білемен. Сен Аллаға бағысланған әдемсің», деді. «Тын», деп қаты бұйырды Иса, «шық оннан». Қара ин әдемді қалтыратты да, үйкен қышқырықпан оннан шығып кетті. Бәрісі де сейірсініп, бір-біріне сорастырып басладылар. Бұ неді? Яңы оқу ма екен? Оннан қалса сондай қуатыман. Ол қара енлерге де бұйырады. Олар да оға бойсынадылар. Тез арадан Исадың хабары бүтін Галилея ерінде белгілі болды. Синагогты қалдырып, Иса кеш қалмай, соқталарман бірге Шимонман Ендрейдің үйіне барды. Шимонның қайнанасы янып күйіп ауырып ятыр еді. Ем сол сәтле Исаға оның ақында айттылар. Иса оның қасына барды, қолынан ұслап тұрмаға ярдамласты. Хатының безгегі тыйылды, ем ол оларды аспан сыйлады. Кеште, күн қавысқанда, әдемлер Исаға бүтін ауырғанларын, ем ен соққанларын әкеліп басладылар. Үйдің қапысының қасында саулай шахаршылар ейілділар. Сол күн Иса көп маразыларды түрлі ауруларынан емледі. Ол енлерді қуып шығарды, ем оларға сөйлемеге ызын бермеді. Неге десе, енлер оның кім екенін біле таған еділер. Ертесі күн Иса бек ерте тұрып, аулақ ерге барды. Сонда дуа етті. Шимонман бірге болғанлар Исады іздестіріп басладылар. Ақырында олар оны табып, бәрісі де сені іздейділер, деділер. Басқа ерлерге, түгіректегі ауылларға бараяғыңыз, маға сол ерлерде де хабар яймаға керек. Мен соның үшін келгенмен, сайсы, деді Иса. Иса бүтін Галилеяда, синагогларында уваз айтып, енлерді қуып жүрді. Бір жол, Исаға абыр тері маразы болған адам янасып келді де, Исадың алдында тізіне шөңкіп, ялбарып тіледі. Егер сүйсің, мені тазаламаға боларсың. Исадың яны абырды, қолын созып адамге тигісті де, сүйемен, тазалан, деді. Сол сәтлей онан маразы тайды, адам тазаланды. Иса оға қаты бойырып, тез арадан оны бұ сөзлермен еберді. Сақ бол, мұның ақында біреуге де айтпа, тек барып, дін құлықшасына көрін. Тазаланғаның үшін Мұса пайхамбар бұйырғандай құрманлық шал. Соныман адамлер алдында сау болғаныңды шатыларсың. Ама ол барды да, бәріне өзінің қалай сабартылғанын ақында хабарлады. Ондан соң Исаға шахарда көрінмеге амал табылмай қалды. Ем ол адам болмаған жерлерде шахардың тысында қалатаған болды. Аманда халық оға бәрі яқлардан елісіп келетаған еді.